ocijaj dana.
Ako su vam rite, sudbina treba da i nosite uspravno, podignute glave.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj mamimo u razgovoru s našim sagovornikom ljudsku dobrotu i umješnost. Za našeg večerašnjeg gosta, oni koji ga poznaju, reći će: dobar je čovjek. Silne energije i nemirnog duha. Voli da putuje, da se druži sa ljudima koji šire pozitivnu energiju. Veoma osjećajan, ali nevješt u iskazivanju osjećanja. Iskren, pravedan, odgovoran, vrijedan. Nijedan dan bez da nešto korisno ne uradi. Jedan je od rijetkih koji sa svojih putovanja piše razglednice, a svakom bi preporučio da bar 5 dana u mjesecu bude umjetnik, pojednostavi stvari, da ugasi televizor, mobilni, kompjuter, sve što nas odvaja od suštine života, od prirode i jednih od drugih. Oženjen je, ima svoju suprugu Aleksandru, koju iz milja zove Anja, i svoje predivne 4 kćerke. Ima svoju umjetnost i srećan je i bogat čovjek. Naš gost je Zoran Suvajac, slikar. Dobro vam veče i dobro nam došli u Oazu.
Dobro veče, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Lijepo je razgovarati sa slikarom jer osjećam da ćemo govoriti o ljepoti koja nas okružuje i koju mnogi ne primjećuju, nažalost, u današnje vrijeme, ali opet na sreću postoje oni ljudi koji je itekako uoče i to što osjete žele da prenesu na platno, pa da ostane za neka sljedeća pokoljenja, za sve nas koji volimo umjetnost i koji uživamo u koloritu slike.
Pa mi slikari smo rijetki sretnici koji imaju tu moć percepcije i vide ono što drugi ne vide. U malim, sitnim, običnim stvarima pronalazimo vrijednost, pronalazimo ljepotu i malo toga je dovoljno da budemo srećni.
Vi ste počeli emisiju upravo s jednom mišlju da bez obzira kako u životu prošli, moramo da to umijemo da nosimo. Taj pečat života koji nam je dat.
Pa svako od nas je tvorac svoje vlastite sudbine uz splet i niz okolnosti koji su oko njega, ali ne treba dramiti ako nam nisu puni džepovi, ako drugi imaju više od nas. Treba tražiti sreću u samom sebi i pronaći vjeru u ljudima oko sebe, u malim, sitnim, lijepim stvarima koje nas okružuju. Vjerujem da nije veliko bogatstvo imati hrpu novca i slagati to negdje po ćoškovima ili u trezorima. Veća sreća je podijeliti dobro sa ljudima, imati razumijevanje za ljude oko sebe, bar ih saslušati ako ništa više.
A mi upravo takve želimo saslušati u ovoj našoj emisiji u kojoj budimo ljudsku dobrotu. Vi niste školovani za slikara, ali rodili ste se s tim znakom, pečatom umjetnika, nekoga koji je još kao dijete umio da uoči i da naslika nešto posebno.
Pa ja mislim da se to radi sa čovjekom, da tu pokušaju nekih ljudi da od njihove djece stvore umjetnika zato što oni hoće da budu umjetnici, su jako tragikomični, rekao bi. To je ono što nam Gospod podari samim rođenjem i mi nesvjesno to nosimo ili svjesno. Neko to prepozna, neko ne. Neko u nekim ranijim godinama, neko kasnije, a neko ne prepozna nikad. I veliki grijeh taj talenat i to što nam Gospod podari da u sebi uništimo. A prve tragove, moje tragove koje sam ostavljao po papirima, je moja učiteljica stavila na zid i to je od tad krenulo. To su neke male zabilješke koje bi volio danas da imam, nažalost nemam ih. i otprilike to je trasiralo nekakav moj put.
Ali ih se sjećate. Kažete da ste na tom svom crtežu koji pamtite slikali ptice i te su ptice bile naslikane na poseban način. Na kakav?
Pa sve te ptice koje sam ja radio nisu lepršale, nego su bile prislonjene uz nekakvo drveće i bile su drugačije kao i konje koje sam slikao u osnovnoj školi koji primijetio moj nastavnik Brane. Znači, uvijek sam prilazio stvarima iz nekog svog ugla, nekog svog iščašenog ugla.
Učiteljica, pa onda nastavnik Brane primijetili su taj vaš dar od Boga, kako vi kažete, ali roditelji nisu.
Pa ne mislim da oni nisu, ali nisu nisu me podržali u mojom nastavljanju da krenem tim putem. Kao i svaki roditelj, vjerujem da treba obezbijediti čvrsto tlo pod nogama svom djetetu, a njima slikarstvo tad nije izgledalo tako. Mislim da je u sredinama u kojima sam odrastao i danas dan to vlada tako mišljenje da je to neozbiljno zanimanje. A uglavnom onom slikarima misle o nekome koji je jako neozbiljan i neodgovoran i koji je samo svoj.
A vi ste upravo sušta suprotnost, veoma odgovorni, ozbiljni, vrijedni i posvećeni svom poslu i svojoj porodici. Rekla bih i nekoliko rečenica iz vaše biografije. Rođeni ste 1961. godine u Banja Luci, odrastali ste u svojoj Šnjegotini s naglaskom na Š, a onda ćemo objasniti zbog čega to Š. Član ste Udruženja likovnih umjetnika Sergej Jovanović od 2010. godine. Slikarstvom se bavite od najranije mladosti, što smo malo čas čuli. Imali 40 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu, kolektivno izlagali više puta, ilustrovali preko 40 knjiga. Dobitnik ste više nagrada i priznanja, učestvovali u radu nekoliko kolonija u zemlji i inostranstvu, na nekim kolonijama bili i selektor, živite i radite u Banja Luci, suprug ste Aleksandre i rekoh 4 kćerke. Sada bismo mogli da krenemo u onu vašu mladost. Vi ste u svojoj Šnjegotini odrastali uz prugu i uz vozove i bili ste nemirnog duha, nestašan dječak.
Pa da, to je jedan period života koji se rado sjećam i naravno kao i svi crpim odatle energiju za dalje. Ti vozovi nekako su sudbinski me vezali, možda to ima veze i sa putovanjima, odnosno mojim današnjim putešestvima. Sva ta tutnjava i ti prolazi nekako u čovjeku probude želju da za putovanjem, za kretanjem. I čovjek koji je pored pruge ne može da miruje, da mirno podnosi ta trperenja koja su tu prisutna. Negdje u trećem razredu sam uspio da slomim potkoljenicu na istom mjestu dva puta.
Bilo je vrlo uspješno.
Da, tako da sam se baš trudio izdašno da nasikiram roditelje. Bio sam jako nestašen i nemiran i predvodio sam tu ekipu tih mladića u razne pohode, pa sam i zbog toga dosta puta i plaćao ceh kao vođa. Ali mislim da svako treba imati to djetinjstvo, zapamtiti ga. Kako god ono bilo, ono predstavlja jednu čvrstu ciglu, jedan oslonac da bi moglo dalje da se zakorači.
A posebno kada je to djetinjstvo bosonogo, kada ste čvrsto svojim tabanjima na zemlji.
Na zemlji, da. Pa uglavnom se živo skromno, šta je veoma važno, ta bistra rijeka, ta Šnjegotina koju sam pominjao, čitav vijek pokušavam da naslikam tu bistrinu njenih plićaka. Mislim da neće uspjeti, a kad uspijem da mislim da će biti već kraj.
Mi kažemo Snjegotina, a vi mještani koji ste osjetili kako je odrastati u toj Snjegotini, kažete Šnjegotina.
Pa ima nešto u tom gorštarskom narodu gore, nekako doza drskosti. Mislim da je to presudilo u tome. Ako svi kažu S, mi kažemo Š, to je nešto. I to ne može ništa da se mijenja. A profesor Spasović mi je rekao da postoji u našem pravopisu jedan dio gdje kaže da Š i Nj idu zajedno, ne S i Nj. A nekako Š mi je draže fonski, ovako više nam tom temperamentu i tom narodu u kojoj sam odrastao više odgovara to Š.
Tom tvrdoglavom
narodu.
Koji će glavom kroz zid.
Kroz zid, a neće da popusti, da.
Takav ste i vi, jeli?
Pa ispostavili se da sam takav. Jednostavno potomak sam tih ljudi i ta tvrdoglavost naravno jako teško se iskorijeni. To je nekakav genetski kod koji mi vučemo sa sobom. I u ovom daljem životu, znači vjerujem da neću uspjeti nikad to da izbacim iz sebe. Jedino je pitanje u šta usmjeravamo tu tvrdoglavost. Ako je to pozitivno, onda je to jako, jako dobro. Ako je negativno, onda je to jako loše.
Vi ste veoma tvrdoglavi kada je dokazivanje pravde u pitanju, jer sve možete, kažete, podnijeti, ali nepravdu nikako. I ne smirujete se dok na čistac neke stvari ne iznesete.
Pa ja mislim da ta pravdoljubivost potiče i od mojih pradjedova. Porekli smo negdje iz okoline Liplja, manastira. I pokojni djed Gojko, koji je dizao ustanak na ovim krajima, je se pobudio protiv nečega. I nestao je, ni danas dan ne znamo gdje mu je grob. Mislim da ta pravdoljubivost kod ljudi ovdje na ovim prostorima ne treba da se dokazuje. To postoji u ljudima i reakcija na loše, reakcija na ove nove kvazi elite, na sve ovo što nam rade. Mislim da je to logična reakcija na ono što se radi. Odnosno, na njihova akcija, a naša reakcija na ono što oni radi.
Oaza. Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi slikar Zoran Suvajac. Slikanje ste počeli spontano, još u najranijem djetinjstvu, a kada ste završili srednju školu, zahvaljujući želji roditelja, ipak ste odlučili otići u jednu oblast koja vam je i u djetinjstvu bila bliska, zahvaljujući popu Zdravku, koji je bio i pop i dobar čovjek i od kojeg ste saznavali o pravoslavlju mnogo toga što vas je očaralo i povuklo u Beograd da studirate bogosloviju.
Pa pop Zdravko Trifunović je moj prvi komšija u Šnjegotini, čovjek koji sad trenutno jako je bolestan. Ovih dana se spremamo da ga obiđemo. To u stvari bio moj prvi duhovnik, čovjek koji me uveo u nekakvu priču, nematerijalnu priču. U stvari, on mi je otvorio oči pred onim najezdom komunizma i priče o materijalnom obličanju svega što nije duhovno. Pa to je sreće, mogu samo Gospodu da zahvalim, što je on biti se tu pored nas. I ne samo meni, nego mnogima od nas je pokazao put kako treba i šta treba. Uvijek nas je usmjeravao ka dobrom, pozitivnom, da širimo pozitivnu energiju, da ljudima pomažemo. Znači da se branimo, čak smo i učili smo nekakve borilačke vještine koje nam je on prenosio i uvijek nam je podvlačio da nikad ne napadnemo prvi, nego da se samo branimo. Jedan rijetko dobar čovjek i dobili smo u ruke časopise i literaturu koja je vezana sa pravoslavljem i onim što je, vi znate otprilike kako je vrijeme bilo u to doba, komunizam je bio u svim porama društva, tako da je jako teško dolazilo se do takve literature. I to je naravno utjecalo na moju odluku da jednog dana upišem teologiju i krenem u tom pravcu i radi sebe, radi spoznaje i radi radoznalosti i svega onog što imam u sebi, a i da možda u tom svom putešestviju nađem jedan bolji, izgradim jedan bolji, ljepši svijet.
Sticajem okolnosti nije planirano, ali na tom putu ka građenju nekog boljeg i ljepšeg svijeta desio se rat u vašem zavičaju i vi ste napustili teologiju i osjećali potrebu da morate biti sa svojim narodom.
Pa ja mislim da su mi ovdje potomci krajišnika. Kad genetski kod proradi, ne može tu čovjek mnogo šta da učini. Jednostavno sam spakovao stvari i rekao ljudima, ja idem među svoje. Ne vjerujem da bi se lijepo osjećao dok moji prijatelji iz djetinjstva ginu i brane nešto što je moje tlo i računam da je ovo moje. Isto kao i vaše, ili ne znam, ali nešto gdje sam odrastao i gdje su neka druga djeca odrastala i to treba da se brani, to treba da podvučemo. Ne može biti bitno samo ako sam ja ugrožen da reagujem tada. Treba reagovati kad su drugi ugroženi i pomoći njima u njihovoj nevolji. Pa to je ona priča o slobodoljubivosti, o potomcima, o djedu i ostalom. Ja sam čvrsto rješio, nikad se nisam pokajao zbog toga.
Vi imate veoma izraženu tu crtu pravdoljubivosti i pripadnosti svome narodu.
Pa vidimo u poslednje vreme da sa zapada dolaze signali da ne treba da budemo nacionalno nastrojeni, da ne treba da veličamo svoju naciju. Ja mislim da je to jako pogrešno i glupo. Treba da poštujemo svoje, onda ćemo znati da poštujemo i tuđe. Ako jedan Francuz veliča svoju naciju ili Nemac ili bilo ko Englez, on je dobar, on je in. Ali kad to radi Srbin na ovim prostorima ili neko od ovih drugih naroda, onda on nije dobar. Mislim da ti dvostruke aršini ničemu ne vode. Treba poštovati svoje, ne negirati tuđe.
Kada ste došli na teologiju, imali ste priliku da upoznate neke ljude, da odete u neke manastire, da se susretnete s ikonom i da pokušate da slikate ikonu.
Pa moj susret s ikonom nije od tog doba. Ja sam ikonu upoznao i ranije, ali sam pokušao da slikam, i tehnologiju koju sam tamo naučio je bilo nešto što je mene usmjerilo u mom daljem slikarskom radu. I danas dan na mojim slikama i na mojim crtežima postoji ta crta vizantijska koju ja ne mogu da se, u stvari ni neću da se riješim. Ona je u stvari sastavni dio moje priče. Odatle potiče i ovaj moj pseudonim Zograf.
Eto sam htjela da saznam porijeklo pseudonima.
U srednjem vijeku su Zografi su bili slikari koji su slikajući Bizantiju i bavili se slikarstvom naši moravskog stila ili nekog drugog nisu dali da se zapada prodre barok. Jednostavno su na neki način bili brana prodiranju na ovam. Ja pokušavam da slikajući na svoj način pokušavam da napravim nekakvu branu, da zaštitim ovo naše od najezde sa zapada koja dolazi, koja je ovako agresivna i
od globalizacije koja je jednostavno kao plima zahvatila cijeli svijet.
Juče smo se dotakali te priče da ta globalizacija je isto onako kako je bahata u ekonomiji, ovamo tako se ponaša i u kulturi. Pokušavaju da ubacivanjem performansa, instalacija, da unište sve ovo što je lijepo. Valjda zato dolaze i ovamo, nudit će novac samo za projekte koji nisu ovo što mi radimo. Nisu štafelano slikarstvo, nije iskreno slikarstvo, nije crtež, nije ono. Bježimo u stvari od sami sebe, a to ne vodi ničemu. I zato Zografi i postoje. Znači, ne treba da budem ja jedini Zograf na ovim prostorima, nego treba nas da bude gomila koji će da svojim kvalitetom, svojim načinom slikanja, svojim načinom stvaranja budemo brana.
Da sačuvamo ono svoje, da bismo umjeli cijeniti i ono drugo.
Naravno.
U onom ostatku svijeta.
Da, ovo autentično koje postoji kod nas i u kulturi, i u tradiciji, i u folkloru. Ako to ne sačuvamo, izgubit ćemo vlastiti identitet.
Oaza. Večeras je, poštovani slušalci, s nama Zoran Suvajac, slikar, zograf. Nadam se da vam je ugodno u ovoj našoj radijskoj oazi. Vi kao umjetnik kažete da bi trebalo bar 5 dana u mjesecu isključiti televizor, mobilni telefon, kompjuter, ne radio. Jer kažete da uz radio možete raditi.
Pa uz radio smo odrastali kao mediji i mislim da on nije toliko agresivan kao sve ovo što nas gnjavi, počevši od kompjutera, televizije i ostalih. Radio ima jedan divan prizvuk djetinjstva, mladosti i dobar je kad je tu negdje prisutan, svjesni ste da je tu, a ne dosađuje. Gašenje televizora, kompjutera i ostalo, nisam ništa novo rekao. Dosta ljudi oko mene je sličnog razmišljanja, možda nisu to javno rekli i glasno. Mislim da treba da je spas u odlaženju u prirodu. Okruženi smo, hvala Bogu, u tim divnim krajolicima, čistom vodom, divnim parkovima, šumom. Sve ono što nas okružuje je prelijepo, a mi tražimo spas bježeći u nekakvu virtualnu stvarnost koja nam uopšte ne treba. Znači, jednostavno treba da se vratimo sebi. Ponekad i sa roditeljima, sa nekim okopati baštu ili ponekad i mene natjeraju, naravno.
Kada smo se dogovarali za emisiju, vi ste bili u svojoj Šnjegotini. Čula sam zvuke sela, kukurikanje pijetla, poj ptica i vi ste rekli radim nešto na imanju roditelja.
Pa nisam baš nešto žestok radnik, iskreno, ali povremeno im pomognem i okopam i kukuruze i pokupim i sinu i nešto oko bašti kad majka zatraži. Iskreno, nemam nekakve navike iz djetinjstva, pa malo mi to teže pada, ali šta je tu je. Naravno, ponekad se pomogne prijateljima u komšiluku i tako, ali treba nekad ući u baštu, vjerujem da nekad treba osjetiti u rukama tu zemlju, prebaciti je, shvatiti frekvencija te zemlje ljudskog mozga je ista, ona ne smeta, tu je. Ako priđemo toj zemlji, moći ćemo i da je volimo i da je cijenimo, znači ćemo i da poštujemo taj papriku i taj krastavac koji je dođe na sto, a samim tim pobit ćemo od lajkovanja, od ne znam svih tih izraza koji nam dolaze sa strane i nije valjda dovoljno tuđice u našem jeziku, nego nam je potrebno i to još da nam zagorča život.
Pobjeći ćemo od svega toga što nam donosi stres i što nas odvaja jednih od drugih. Zaboravili smo jednostavno razgovarati, zaboravili smo slušati jedni druge, a samim tim onda izgubili smo i osjećaj da razumijemo onoga drugoga, misleći da je nama mnogo teže nego drugom, pa ponekad i zavidimo nekome iz neznanja i dođu smo do razgovora.
Pa mislim da je suština baš u tom razgovoru. Ako čovjeka koga zaboli duša saslušate bar par minuta, ne morate da mu pomognete ni psihički, ni financijski, ni ne znam kako drugačije. Dovoljno je samo taj moment da ste ga saslušali, je velika stvar. Mislim da je to nedostatak razgovora i manjkavost u našim riječnicima. Sve manje i manje čitamo i ne umijemo da se izrazimo. Nemamo izraz za ono što hoćemo da kažemo. I onda je lakše prećutati ili pobjeći od nekoga nego ući u razgovor i iskreno se ispričati. Možda bi, kad smo već pominjali ovu priču, možda smo zaboravili da kažemo treba se vratiti i knjizi, koja je onako prašnjava i sa svim onim tragovima prstiju na polici daleko draža od ovih virtualnih knjiga koje se vrte tu pred i utiču na loš vid. Treba se vratiti knjizi starih majstora pisane riječi, naučiti ponešto, dijeliti ljudima knjige, davati knjige. Moja žena je neko ko jako mnogo čita, ja u posljednje vrijeme ne stižem, a i vid mi je oslabio, tako da moram tu nešto raditi na tom polju. Ono što je najbitnije u toj kompletnoj priči je da smo u prirodi, da se dotaknemo svega onog što smo ranije radili u djetinjstvu, da se vratimo sebi.
Evo, mi iz emisije u emisiju pokušavamo s našim sagovornicima da upravo dođemo do te tačke da kažemo da se moramo vratiti sebi da bismo bili od koristi drugima. Pomenuli ste vašu suprugu Aleksandru, vašu Anju, koja je vama veoma srodna duša i koja je zbog ljubavi prema vama napustila Berlin u jednom momentu i došla ovdje u vrtlog rata i s vama osnovala porodicu?
Pa mislim da ja bez Anje ne bi bio ovo što jesam. Znači, sve ovo što sam radio mogla je samo da istrpi ona, sve moje gluposti, moje putovanja, moja traganja, moje eksperimente. Od toga da sam odlazeći dobrovoljice, nisam mnogo hajao za život do rađanja kćerke. Iskreno sam jako mnogo izazivao sudbinu i ona je to sve znala. Nekoliko puta su javili čak i da sam poginuo i sve je to jako mnogo utjecalo na nju. Žena jako male građe, ali je jedan jako veliki borac. Umjela je da me utješi kada sam bio ranjiv i nikakav, kad su svi me zaboravili i odbacili, ona me prihvatila i mislim da nikad bez te žene ne bi mogao biti ovo što jesam. Ono, doživotno se mi je zahvalna za sve što radila za mene.
A iza kćerke koje vam je rodila?
Naravno, rodila mi tri predivne, prelepe kćerke s kojima se strašno ponosim. Imam još jednu kćerku iz neke ranije veze, znači dve Katarine, Simonu i Sidoru. I kažem, ako ništa vrijedno uradi u ovom životu, to su one.
Čovjek koji ima uporište u svojoj porodici, u bilo koju situaciju da dođe, on zna da se može ponovo vratiti u to svoje utočište. Porodica je veoma važna i veoma ju je važno očuvati.
U ovim vremenima beznađe, besparice, udara sa svih strana baš na porodicu i svjesno se ide na to, zato što gomila porodice čini jednu državu, jednu osnovu. Ako se udari na tu osnovu, na taj atom, vrlo lako onda je razvaliti jezgru i sve ostalo. Neko to sračno to radi. Međutim, ja vjerujem da ćemo mi pronaći snage da isto izađemo kao pobjednici, jer nije ovo ništa novo. Godinama mi tavorimo i nikad nam nešto pretjerano nije ni bilo bolje. Jer to da li imam 5 maraka ili 150 u džepu nije nekako velika razlika. U tom ne treba tražiti spas. Mislim da treba tražiti spas u ljudima, u okruženju, pronaći ljepotu u poslu koji radimo, pronaći sagovornike u ljudima koji su nam bili neprijatelji, pa pretvarati ih u prijatelje, ili ne proći pored čovjeka skitnicu ili nekakvog prosjaka da ne porazgovarate sa njim. Možda tu treba sebe tražiti. Znači, taj novac će biti i proći, a mi ćemo ostati ovdje na ovim prostorima.
Kada je čovjek u pitanju, onda je značajno da kroz život prođe uspravno, da se mnogo ne saginje, da ne savija kičmu pred nekim i pred nekim pojavama. Eto, vi ste to još u djetinjstvu savladali i vaša kičma je i dalje uspravna.
Pa mislim da živjeti na ovim prostorima čovjek mora protiv svih tih vjetrometina i nedaća da bude ispravljena kičma, inače ga nestane, pojede ga noć ili vrijeme. Ako ste pravdoljubivi i slobodoljubivi, morate hodati uspravno, bez straha, s tim da to ne bude gordost. Gordost je
grih.
Znači, treba hodati uspravno, ne gordo, ispravne kičme, ali ne gorditi se i ne bogohuliti.
Kada smo kod tog nekog našeg odnosa prema ljudima i prema svemu onome što nas okružuje, kažete da ne bi trebalo ni ćutiti pred nekim pojavama i ponekad i otvoreno i bez straha o nečem i progovoriti da nešto promijenimo na bolje.
Pa mi stvaraoci treba da budemo oni koji će da predvode, koji će da provociraju, da pokažu šta ne valja. Mislim da svi produhovljeni ljudi, intelektualci koji se bave ovakvim zanimanjem ili koji su u toj branši, treba da otvoreno da ukažu ono što ne valja. Pojavljuju se u posljednje vrijeme nekako kvazi elita koja u stvari nije elita. Elita koja pokušava da to bude uz jeftinu folk muziku, zapravo uz turbo folk, uz dovlačenje rejva, svega onog što nije nama u krvi, što nije dio naše kulture. Pa onda imate ljude koji se bave kulturom, a u stvari ne znaju ništa znači riječ kultura. Pa imate one koji predvode hajka na ljude koji nešto konkretno urade, koji nešto zvanično urade, nešto što je veoma važno za ovaj kraj. Oni to ne podoštavaju, ruše, obaraju pod noge. I onda nam se dešava u kompletnom stanju. Imamo jednu manjinu koja nad većinom maltene vrši teror. Šta god da uradimo, postoji cenzure, postoji presjecanje, nešto što ne bi trebalo da postoji. Treba se organizovati tako da im otvoreno i javno kažemo, bez nekog pretjeranog bunta, da naravno ne treba da rušimo i da palimo, ali gdje god možemo, otvoreno da progovorimo, da u razgovoru sa ljudima kažemo to ne valja, ne da tu goramo po tepih, jer polako se stapamo sa tim sivilom, jednog dana ćemo postati jedna bezlična masa.
Vi ste umjetnik i kao umjetnik ne možete više ni da podnesete tu silnu poplavu kiča. Kič je svugdje oko nas. On postaje kvazikultura i jednostavno ona prava odlazi negdje na marginu, a trebalo bi biti obratno.
Primjećujem da je potrebno sve što se ovdje uradi da se napravi nekako ogromna halabuka, da bi to bilo dobro. Pa onda imamo slučaj da jedan Aca Lukas napuni dvoranu, a nekako duhovna muzika da nema desetak ljudi. Znači, što se nam uradili te kvazi elite na medijskom polju, bombardujući nas sa svim tim reklamama koje su tako agresivne i koje se jako mnogo puta ponavljaju, već polako počinju da utječu na svijest ljudi.
Posebno mladih.
Mladih, koji umjesto da slušajući klasiku, nešto dobro duhovno, produhovljenu muziku, tako se formiraju kao ličnosti, onda imamo nekakvu djevojčicu od 20. godina koja skače u nekakav turbo folk. I ne samo to, poplava kiča je i umjetnosti ovamo od performansa, instalacija i konceptuale koja nije konceptuala. Na sve moguće načine pokušavaju da nas udalje od onog što im jesmo.
Oaza. Večeras je s nama u Oazi slikar Zoran Suvajac, zograf. Sada bismo razgovarali malo o vašim tehnikama slikanja. Vladate mnogim tehnikama, nije vam ni jedna strana i postepeno ste, kako je život prolazio, kako ste imali mogućnost da se susrećete po raznim kolonijama s različitim slikarima, usvajali neke novine, savlađivali i evo sad ste slikar sa prepoznatljivim pečatom.
Ono što svaki slikar, za čim u stvari svaki slikar teži, je to da stvara djelo koje je prepoznatljivo. To njegovo djelo ima njegov autentičan pečat. Koliko sam u tome uspio, mislim da treba da sude kritičari i ljudi oko mene. Uglavnom, reakcije su takve da jesam. Na neki način sam uspio da tim svojim iščašenim stavom prema stvarima i predlaženju umjetnosti sam napravio nekakav svoj stil koji zovu moj stil. Radim mnogo tehnika i zato što kad se zasjetite jedne tehnike, pređete u drugu, tako da čovjeku nikad ne može da dosadi. Pa to na slikarskim kolonijama se jako mnogo uči. Ljudi koji dolaze na te kolonije su sa različitim poetikama. Svako ima svoj nekakav način, svoj pristup slici. Neko se priprema 5-10 minuta ili 15 gledajući u bijelu platnu da bi ga napao iznenada. Neko polako pravi skicu po predlošku, pa to prenosi, pa to tre satima. Znači svako od nas na tu sliku prenosi dio sebe, dio duše. Mladima bi savjetovao da posjete kolonije, da obiđu ih, i više se može na jednoj koloniji gdje ima dobrih slikara naučiti nego za možda godinu boravka na akademiji. Pritom ne umanjujući vrijednost akademije i treba i to da prođe, naravno. Ali boravići na kolonijima sam shvatio da ta pozitivna energija koju mi stvaramo se pretvara u jednu erupciju dobre energije koja onda utiče na svakog stvaraoca da još dodatno iz sebe učini dodatan napor da to što stvara bude još bolje, još vrijednije, još snažnije.
Često ste u Srbiji. Pomenite neke od kolonija na kojima ste bili.
Pa ja sam prošle godine bio na nekih 17 kolonija. Na nekim kolonijima budem kompletno, na nekim par dana i tako. U Prilipcu sam često, to je jedno selo blizu Požege kod oca Milana, onda u Požarevcu kod Snježe u Kodeksu, pa onda u Kragovicu kod Kaleta, u Šabcu kod Gliše, kod ove moje ekipe u Mačanskom Prnjavoru. Ne mogu se da se sjetim.
Da,
sjetim. Onda u Mokrinu, gore na sjeveru, onda u koloniju Crteža u Zrenjaninu, a kolonija Akvarela u Brodu i postoji sad već pojedine kolonije koje isključivo radi, recimo Akvarel. U Zrenjaninu se njegove Crtež na nekim mjestima se kombinuje i ima kolonije koje imaju i kolonije po zadatku, znači slikate po podređenim
zadatim
tematima. Da, na Kosovu sam bio u Zvečanu, onda u Leposaviću, je bila jedna grafička kolonija u Gračanici, ja ne znam da li više ima grafičke kolonije kod nas, ona je u enklavi Gračanica i to je trajalo neke 2 godine, prošle godine nisu imali novca i tako, znači kompletnu Srbiju na neki način pokrijem kad sam tamo na kolonijima.
Da li možete živjeti od svog slikarstva i prodatih slika?
Pa rijetko ko danas može da živi od slikarstva i prodati slike na ovim našim prostorima, nažalost. Pa ja to na neke druge načine pokrivam i formopisanjem i nekim
ilustracijama.
Da. I tako, ali u principu ja sam zadovoljan s tim što radim. Moglo bi bolje.
Da predahnemo uz neku od melodija koje rado slušate.
Pa ja volim da čujem Galiju, to su Petlovi, tako divna obrada jedne stare srpske pjesme koja me svaki put posjeti na nekako druženje i na neke prijatelje koji više nisu tu.
Večeras je u Oazi s nama, poštovani slušaoci, Zoran Suvajac, slikar. Volite ljude, a ljudi imaju i prema vama također osjećaj da ste dobar čovjek, pa vam se često i povjeravaju. Veoma vam je važno prijateljstvo, lako stičete prijatelje, ali kažete da ne možete biti svakom prijateljem.
Pa ja lako stičem prijatelje, to je istina, i ne volim kad mi neko kaže ja sam sa svakim dobar. Znači da onda nije nešto u redu sa vama. Ne možete biti sa svakim dobar. Znači niste iskreni. Moja iskrenost prema ljudima, otvoren, iskren sam i volim da kažem u lice ono što mislim, to nekad nije dobro. Ljudi ne vole istinu. I imam dosta prijatelja.
Ali na izvjestan način i cijene one koji im iskreno nešto u nekom datom trenutku kažu, usmjere ih.
Pa ja po sebi znam da volim takvu vrstu ljudi koji mi kažu, makar mi to ne odgovaralo nekad u nekom momentu, i znam da sam načisto sa tim ljudima. Mislim da je vrijeme došlo da mi jedan put za svakda počnemo da budemo iskreni jedni prema drugima. I mislim da na ovim prostorima ne bi nikad došlo do ovih problema da smo znali ranije razgovarati, da otvoreno, da smo otvorili teme koje su se nas doticale, da nam svaki puta iz zapad, kad se njemu prohće, ne gurne kost u ruke i tako. Iskrenost je vrlina i treba da nam bude svima nama cilj.
Iskrenost je jedna od prvih osnovnih ljudskih vrednota. Koje su vam još značajne?
Pa, pravdoljubivost volim, zato što sam i sam takav. Ljudi koji vole svoju zemlju, vole otadžbinu, vole i svoj narod i vole, znači, svoje kompletno okruženje. Marljiv nisam. Iskreno, volim da slikam, volim da radim, volio bi da sam marljiv.
Ali kažete da nijedan dan ne prođe da ne naslikate nešto.
Da, ja nisam zadovoljan sa tim koliko sam marljiv. Znači, ima ljudi koji su daleko više od mene. Ponekad ljudima koji su studiozni i to rade na jedan drugačiji način, pomalo im zavidim, iskreno. Kažem zavidim, naravno, to je pod navodnim znacima. U svakom slučaju, dobro je biti marljiv, ako se može, naravno.
Znači, da se trudite da bivate dobrim čovjekom, a ljudi se mijenjaju kroz život i ne zamjerate onima koji se u nekom određenom životnom dobu promijene, jer su promjene neminovne i značajne.
Pa život nas uči da moramo takvi da budemo. Kamen je stijena čvrsta, pa i vjetar, kiša i ostalo promijeni iz obličega. Pa tako i čovjek u našim prostorima, šiban vjetrovima, nevoljama i svim ovim, pomalo mora da se koriguje, možda da se povuče, ali ne povlačenje unazad, nego samo onoliko koliko može da se zauzme nekakav novi gard za dalje. Bez predaje, znači, treba naravno korigovati se ako još čovjek se drži nekakvih pogrešnih stava koji vremenom primijetite da su pogrešni, treba prihvatiti da je to greška i pokušati da to promijeni.
Kažete da sav život pokušavate da naslikate prozirnost svoje rijeke Šnjegotine. Sumnjate da ćete ikad to i uspjeti, ali imali ste 40 samostalnih izložbi, što znači da ipak niste neradnik, a još i nekih kolektivnih gdje ste izlagali svoja djela.
Pa jako mnogo sam ja pokušavao, kažem, za jednu dobru sliku potrebno je da postoji neko koji stvori, a onda je potreban prostor gdje će to da se pokaže ljudima koji to vole da vide. Samo stvaranje bez pokazivanja bi bilo jako bolesno, po meni. Slikati i kriti to od ljudi ne bi imalo smisla. Ja volim da pokažem to što radim, iskreno, možda sam ponekad i dosadan u tome, ne znam kako oni to vide, i volim da čujem mišljenje o tome što radim. Čak i ako je to loša reakcija ili loša kritika na moju sliku, opet je nekako reakcija. Najveći neprijatelj slikarstva ili stvaranje je nereakcija na to. Ako sam imao namjeru da slikom izazovem nekakvu reakciju negativnu.
A vi volite da slikom provocirate i naslovom same slike?
Da, ja često koristim priliku da isprovociram, u stvari provociram cijelo vrijeme, pokušavam da žabokrečenu rastresim i da iz tog se pojavi nekakav život. Namjerno provociram, jer u kontaktu sa onim ko posmatra, treba tu energiju koju ja prenesem na sliku razmijeniti. I mislim da, to je moja nekakva teorija, ne znam koliko je ispravna.
To je suština, u stvari, suština slikarstva, poruka slikara.
Onoliko života koliko unesete energije na to platno koje je pred nekim, toliko prenesete na onog ko to posmatra. A onoliko života koliko mi unesemo na mrtvo platno, toliko mu nam jednog dana vrati kad nas ne bude. E, to je onaj drugi život stvaraoca. I svjedok sam, dosta mojih prijatelja nije više sa nama, i jako često dok gledam njihove slike osjećam nekako prisustvo te energije i tog duha preneseno preko te same, preko te boje, preko medijuma, preko svega ovog što je tu pred nama. I zato se svako onaj ko stvara treba zapitati koliko mora biti iskren prema onom što radi. Ako se potpišete na mali crtež, na mali krok, i morate biti iskreni i svjesni da taj crtež ima svoj put. Kad više nije sa vama, nikad ne možete da kontrolišete neku sliku koju ste dali u Banja Luka, ona jednog dana može da bude u Kanadi ili u Japanu. I tu ne možete da utičete. Znači, morate biti ja tako prilazim stvarima, da na sve što se potpišem, budem da stojim iza toga što sam uradio.
A vi stojite i za mnogobrojnih minijatura slika, ali i za onih velikih platna, 3,5 sa 1,5 metara koje stvarate, slikate.
Te minijature su bile uslovljene, slikao sam i na ratištu, kako smo se kretali, i to je bilo uslovljeno time da sam morao da radim na nekakvim malim plašetama. Pa sam to radio tako, onda kako se vrijeme prolazilo, i moji prohtjevi su rasli, a i moj način slikarstva je ponekad ono što želim da iskažem, potrebno je taj širok potez, a onda treba i veća površina da bi se to pokazalo. Dobro se snalazim i na tim malim, a i na velikim platnima. Pojedini slikari imaju problema da se prebace na bude dosta problema da se prebace na tu veliku površinu. Pa onda nekad u šali kaže gdje je zograf? Kaže, eno ga gore radi minijature, a to su uglavnom te 3 metra sa 1,5 metara, tako veliki formati. Pa htio sam i veće, s tim da bi to moralo da se radi kao triptih, znači iz 3 dijela, da bi moglo da se radi transport i radi svega ovog, radi praktičnosti.
I kao slikar insistirate na crtežu, a centar vaše slike je čovjek.
Neko je jedan put rekao da jedina istina u slikarstvu je crtež. Ne mogu da sjetim tačno ko je, ali definitivno ne vjerim slikarima koji prethodno nisu savladali crtež. On mora da bude okosnica, suština. On mora da drži tu sliku. Nema veze kom tehnikom je rađena. Naša nevolja je da u posljednje vrijeme imamo jako malo crtača. Imamo jako malo ljudi koji umiju da pokažu kako se crta. Pa onda bježimo u performanse, u instalacije, u sve to što mislimo da je umjetnost. A tako prikrivajući svoje neznanje. Da bi neko počeo ili da bi neko crtao, ne treba mu mnogo. Može jedan pakovanje ugljena i nešto natron papira ili običan blok da bi to izbacio iz sebe. A što se tiče crteža i prenošenja znanja u crtežu, primijetio sam da Rusi i Bugari, sa kojima sam bio na kolonijama, niko nije došao ovamo da nije prethodno savladao crtež, da nije savladao pastel, akvarel i sve te tehnike. I mislio sam da na našim akademijama bi trebalo da više da se radi na tome da nam akademije završavaju oni koji poznaju sve te tehnike, a nakon završene akademije svako od njih neka traži svoj pravac, ali prethodno da prođe
svoj znak prepoznatljivosti. Da. Već smo na samom kraju emisije. Evo da spomenemo neke od vaših nagrada i priznanja za svoj slikarski opus.
Pa ja sam Mihojlinsku povelju grada Čelinca dobio, to mi jako drago. Pošto sam iz Njegotine, a Njegotina pripada Čelincu. I drago mi je zato što je Mihojlinska i drago mi je da su moji sugrađani konačno shvatili da ja se nečim bavim i postali su ozbiljno da me nakon toga da me posmatraju. Do tada je to bilo. Dobijao sam nekakve nagrade koje ni ne želim da pominjem, na nekakve prva mjesta, druga mjesta i tako. Mislim da ne treba se takmičiti mnogo u slikarstvu. Treba stvarati i treba ne ići na taj takmičarski duh da bi bio bolje od nekoga, nego stvarati da budem ja kao stvarao svaki put za nijansu bolji. Ne u poređenju sa drugim ljudima.
I nikad ne želite o drugim slikarima govoriti s negativnim predznakom, umanjivati njihov rad?
Ne, to nikad nisam radio, niti ću. Mislim da je ipak pozitivno to. Čim se bave, što rade, je velika stvar. Čim postoji ta želja da nešto stvore što je estetski, što je lijepo, što treba da uljepša nekom dan ili da završi nekom na zidu, da bi se neko radovao, to me je velika stvar.
Imate li neku veliku želju koju biste željeli ostvariti, osim onu koja je u vezi sa vašom riječicom Šnjegotinom?
Pa ja ne volim nešto da pravim planove u nekakvoj budućnosti. Jednostavno, mislim da treba nastaviti, ja sam krenuo ovim putem i treba da nastavim. Volio bi da jedna od mojih ćerki, Simona, ima smisla za ovo što ja radim i da na neki način prenesem to na nju. I naravno da one budu žive, zdrave i da ih izvedem na pravi put. To je nekako moja želja. A na polju slikarstva, znači, planiram da neki moji planovi, duge to priča, ali o tom potom, da to pokažem i u Evropi i svijetu i da tako na neki način kulturu svog naroda, naroda svojih prostora, pokažemo drugima, da im kažemo da nismo ovde samo bradati i nezgrapni likovi koji znaju da uzmu pušku i da se bore, nego da u nama postoje tanene dušice koje umiju da naslikaju i da ispričaju lijepu priču i da pomaze tuđe dijete i da u njima vide i kao i prijatelja, bez obzira koliko su oni prema nama nastrojeni ovako kako su.
Ja se nadam da će vam se te vaše želje ostvariti i da će svijet jednog dana upoznati vaše slikarstvo. Mi smo na samom kraju emisije. Ono što biste poručili mladim ljudima, rekli ste mi...
Pa mislim da oni koji su na polju umjetnosti treba, nisam ništa novo rekao, ali treba da prestanu da pričaju i da rade. Da kad ćošak u kome stvaraju napune sa natron papirom sa mnogo crteža, i od tog mnoštva izdvoje 3 ili 4 komada, shvatit će da je bilo potrebno da u tom ćošku bude ta ogromna hrpa da bi se esencija izvedila iz te priče. I da upale sveće, da prestanu da laju na mjesec.
Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
S nama je, poštovani slušaoci, u Oazi bio Zoran Suvajac, slikar, zograf. Hvala i vama koji ste nas i večeras vjerno slušali. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.